እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ መደብና ሕዚ ይጅምር። ናሃበለይ ከመይ ተምስዩ ሎሚ ሓሙስ 21 ሓምለ 2014 ወይ ድማ 28 ሓምለ 2022 እዩ ሳራፍሳየ ብምልላይ ምሳኹም ከምስ እየ ንሎሚ ዝሓዝናይ መደባት ከላለየኩም። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ዕውደትን ንንህጥፈት ፃዕርን ሰብኣዊ ሓገዛትን ማሕበር ረድኤት ትግራይን ዝብሉ ፀብጻባት ከምኡውን ስሩዕ መደብና መደብ መናእሰይን ካልኦትን ሒዝና ክንቀርብ ኢና። ንኩሉ ምሳና ፀኒሕኩም መደባትና ክትከታተሉ ዕድመኩም ፈነማ ግን ናብ ዜና ክንሰግር በትረ ስልጣን
ከመይ ኣምሲኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ምስ ገዛእ ፓርቲ ክልል ትግራይ ህወሓትን ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ዝዝብ ኣብ ዝኾነ ስፍራን ግዜን ንምክያድ ቅርብነት ከም ዘሎ ኣመኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝኾኑ ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ገሊፆም። ኣምባሳደር ሬድዋን መርገፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣመልኪቶም ኣብ ዝፀሓፍዎ ትዊተር ንቅድመ ኩነታት ኣይንቕበልን ኢሎም። ኣብዚ ቀረባ መግለፂ ዝሃቡ ፕረዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ናብ ልዝብ ሰላም ቅድሚ ምእታው ክማልኡ ኣለዎም ዝበልዎም ኩነታት ከም ዝጠቐሱ ዝዝከር እዩ። ዶክተር ደብረፅዮን ንመስርሕ ሰላም ብቐንዱ ዝመርሑ ኣሜሪካውያን ከም ዝኾኑ እቲ ልዝብ ቅድሚ ምጅማሩ ግና መሰረታዊ ኣገልግሎት ተመሊሶም ክኽፈቱ ይግባእ፣ ኣብ ሕገ መንግስቲ መሰረት ዝገበረ ልዝብ ንምስታፍ ቅሩባት ኢና፣ ነቲ መስርሕ ይከታተሉ ኣለው ንዝበልዎም ኣሜሪካውያን እቶም ህዝባዊ ኣገልግሎታት ዝጅምርሉ ግዜ ንክግለፀሎም ከም ዝተሓተተ ሓቢሮም ነይሮም። ኣሜሪካ ግና ዛጊድ ዝሃበቶ ወግዓዊ መግለፂ የለን። ኣብ ኢትዮጵያ ፈፃሚት ጉዳይ ኤምባሲ ኣሜሪካ ትሬሲ ጃኮብሰን ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ንክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ልዝብ ብሕብረት ኣፍሪቃ ምስ ስላጡ ሃገረን ትድግፍ እያ ከም ዝበላ ሪፖርተርና ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ዜና ገሊጹ። ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዝተዳለወ ዓለም ለኸ ውድድራት ኣትሌቲክስ ናብ ሃገሮም ዝተመልሱ ኣትሌታት ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድሙቕ ኣቀባብላ ተጸቢዎም። ኢትዮጵያ ኣብቲ ውድድራት ኣትሌቲክስ ንኣሜሪካ ስዒባ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ነቲ ውድድር ከም ዝዛዘመት ይዝከር። ኣባላት እታ ጋንታ ኣብ ጎደናታት ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተዘዋወሩሉ እዋን ካብ ህዝቢ ልዑል ኣድናቆት ረኺቦም። ፕረዚደንት ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያ ኮማንደር ደራርቱ ቱሉ ኣትሌታት ትግራይ ምስ ቤተሰቦም ዝራኸብሉ ኣገባብ ንክፍጠር ሓቲታ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ውድድራት ኦሪገን ሜዳልያ ዝተሸለሙ ኣትሌታት ክሳብ 2.5 ሚልዮን ቅርሺ ተቐቢሎም ኣለዉ። ኣብቲ ቤተ መንግስቲ ዝተዳልዎ ስነ ስርዓት መደረ ዘስማዕ ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ዝተረኽበ ዓወት ልዕሊ ሜዳልያ እዩ ብምባል ነቶም ኣትሌታት ከም ዝንኣዳ ወኪልና ኬነዲ ኣባተ ዝለኣኾ ሪፖርት ጠቒሱ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ውድድር ሻምፒዮን ኣትሌቲክስ ዓለም ንክሳተፉ ናብ ኣሜሪካ ካብ መንጎ ዝመፁ ኣባላት ጋንታ ኣትሌቲክስ ኤርትራ እቶም 5 ሃለዋቶም ከምዘይፍለጥ ፖሊስ ገሊፁ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦሪገን ኣብ ዝርከብ መደቀሲ ዝፀንሑ እቶም 4 ተቐዳደምትን ሓደ ኣሰልጣንን ምዃኖም ዝተነግረሎም ኣባላት ጋንታ ኣትሌቲክስ ኤርትራ ካብ ቅድሚ 4 መዓልታት ጀሚሮም ምስዋሮም እቲ ብፖሊስ ዝወፀ ሓታቲ ሓበሬታ ይጠቅስ። እቶም ኣብ መዝገብ ዝተሰወሩ ሰባትን ሃለዋቶም ኣፍልጦ ንዘለዎ ሰብ ክሕብርን ፖሊስ ዝሓተተሎም ኣትሌታት ዓንደ ፍልሙን፣ ሃብቶም ሳሙኤል ቀለታ፣ በርሀ ኣስገዶም ንጉሰ፣ መርሃዊ መብራህቱ ተክለ ብርሃንን የማነ ተክለ ሃይማኖት ሃይለ ስላሰን እዮም። ኣብ መስርሕ ሰላም ኢትዮጵያ መሪሕ ተራ ትፃወት ከም ዘላ ትገልጽ ኬንያ ኣብዚ ቀረባ ድሕሪ ዝህልዋ ሃገራዊ ምርጫ ኣብ ልዝብ ሰላም ኢትዮጵያ ዓብዪ ኣበርክቶ ክትፃወት ተስፋ ከም ዘሎ ንላዕለወይቲ ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት ዝጠቐሰ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ጸብጺቡ። ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ሓላፊት ጉዳያት ኣፍሪቃ ዝኾና ሞሊፊ ከም ዝገለጾ ዋላ እኳ ኣብ ገዛእ ፓርቲ ብልጽግና ብመገዲ ኣፍሪቃዊ ሕብረት እምበር ብመንጎኛነት ኬንያ ዝግበር ልዝብ ከም ዘይቕበል እንተገለጸ ዝምድና እሁሩ ኬንያታን ኣብይ ኣሕመድን ኣብ ግምት ብምእታው ግን እቲ ኣበርክቶ ዓብዪ ምዃኑ ይሕብራ። ሞሊፊ ንኮሚቴ ዝምድናታት ወፃኢ ሴነት ኣሜሪካ ኣብ ዝሃበዎ ቃል ቀንዲ ኣተኩሮ ኬንያ ኣብቲ ምርጫ ስለ ዘሎ ድሕሪ ምዝዛም እቲ ምርጫ ግን ናይ ኬንያ ተራ ክዓቢ ትፅቢት ከም ዝግበር ጠቒሰን። ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ማይክ ሃመር ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ስራሕ ዑደት ክገብሩ መደብ ወፂ ኣሎ። ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ነተን በዓልቲ ስልጣን ብምጥቃስ ከም ዘመልከቶ እቶም ፍሉይ ልኡኽ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ክዘራረቡን እቲ መስርሕ ሰላም ንቅድሚት ዝኸደሉ መገዲ ከናድዩን ትፅቢት ይግበረሎም። ማዕረ ተቀያሪ ባህሪ ቫይረስ ኮሮና መድሓኒት ናይ ምምሃዝ ተኽእሎ እውን ንክድንፍእ ዝበለፀ ኢንቨስትመንት የድሊ እዩ ኢሎም ሓላፊ ውድብ ጥዕና ዓለም ዳይረክተር እቲ ውድብ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ለበዳ ኮቪድ-19 ከምቲ ዝሕሰብ ኣብ ምጥፋእ ገጹ ኣይኮነን ዘሎ፣ እቲ ሕማም ንምክልኻል ዝተጀመሩ ህዝባዊ ፃዕርታት ከም ዘለዉ ክቕፅሉ ይግባእ፣ ከምኡ ኮይኑ እውን ነቲ ዘይምሕር ሕማም ንምቁፅፃር ሓድሽ ኣገባብ ምምሃዝ ኣገዳሲ ኢሎም። ብመሰረት ዳሕረዋይ ኣሃዛዊ ሓበሬታ ብቫይረስ ኮሮና ዝሞቱ ሰባት ብደረጃ ዓለም 6.3 ሚልዮን ዝሓመሙ ድማ 566 ሚልዮን ኮይኖም ኣለዉ። ኣብ ኮንጎ ኪንሻሳ ተቃውሞ ፀረ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝተለዓለሉ እዋን ሰለስተ ኣባላት ዓቀብቲ ሰላምን ብርክት ዝበሉ ሰላማውያን ሰባትን ዝተቐትልሉ ኩነታት ምስ ፖሊስ እቲ ሃገር ኮይኖም ሓበራዊ መስርሕ ምፅራይ ከም ዝጀመሩ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኮንጎ ኣፍሊጦም። ኣተሓባባሪ እቲ ልኡኽ ቃሲም ድያን ኣባላት ዓቀብቲ ሰላም ነቲ ቅትለት ሰላማውያን ሰባት ፈፂሞም እንተኮይኖም ንፁር ኣይኮነን ይብሉ። ወኪል ሮይተርስ ግና ተቃወምቲ እምኒ ድርብዩ ይዘርፉን ይሰርቁን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዓቀብቲ ሰላም ንክልተ ሰባት እናቐተሉ ከለዉ ርአ እየ ይብል። መራሕቲ ኣሜሪካን ቻይናን ብዛዕባ ቁጠባ ኣብ ልዕሊ ታይዋን ዝተፈጥረ ውጥረትን ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ኡክሬይንን ኣልዒሎም ከም ዝዘተዩ ፕረዚደንታዊ ቤት ፅሕፈት ኣሜሪካ ወይ ከዓ ዋይት ሃውስ ኣፍሊጡ። ውሃቢ ቃል ኣባኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ኣሜሪካ ጆን ኪርቢ ንሪፖርተራት ከም ዝበሎ ፕረዚደንት ባይደን ምስ መራሒ ቻይና ዘሎ መስመር ርክብ ክፉት ኮይኑ ንክቕፅል እዩ ድልየቶም ይብል። ጆን ኪርቢ ኣብ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ዝተፈጥረ ውጥረት ቻይና ናብ ካልኦት ሃገራት ኣቕኒዓቶ ዘላ ጎባጢ ባህሪ ኣካል እቲ ልዝብ ከም ዝኾኑ እውን ጠቒሱ። ናይ ክልቲኦም መራሕቲ ልዝብ ዝካየድ ዘሎ ንመደብ ዝተታሕዘሉ መገሻ ኣፈጉባኤ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ናንሲ ፖሎሲ ኣብ ታይዋን ስዒቡ እዩ። ሩስያ ንኣሜሪካዊት ፕሮፌሽናል ተፃወቲት ኩዕሶ ሰኪዐት ብሪትኒ ግሪነርን ብስለያ ዝተኸሰሰ ፓውል ዊለንን ንኽትፈትሖም ኣገዳሲ እማመ ከም ዘቕረበትላ ኣሜሪካ ኣፍሊጣ። ብመሰረት እዚ ኣሜሪካ ንብገበን ምዝዋር ኣፅዋር ተኸሲሱ ዝተኣስረ ሩስያዊ ቪክተር ባውት ንዓዱ ክትልእኽ፣ ሩስያ ድማ ብግልባጡ ንክልቲኦም ኣሜሪካውያን ናብ ሃገሮም ከተፋድዎም ኣሜሪካ ሓቲታላ። ወሃቢት ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ሩስያ ልዝብ ምልዋጥ እስራት ይቕፅላሎ ኣይተዛዘመን ትብል። ሕፅርሕፅር ዝበሉ ዜናታት ኬንያ ንስልጣን ዝወዳደሩ ፖለቲከኛታት ኬንያ ንመናእሰያት ናብ ንቁጣታት ምርጫ ቀሪቦም ምእንታን ክመርፅዎም ጉቦ ይኸፍሉ ከም ዘለዉ ትካል ዜና ፈረንሳ ገሊጹ። ብርክት ዝበሉ መናእሰያት ኬንያ ግና ናይ መምራፅ ሸውሃት እውን የብልናን ይብሉ። ኡክራይን ሓይልታት ሩስያ ኣሎም ሓሙስ ኣብ ልዕሊ ከተማታት ኪየቭን ቸርኒቭን ከቢድ ደብዳብ ፈፂሞም ክልቲአን ከተማታት ንሶምናት ዳርጋ ምባል ይከኣል ካብ ደብዳብ ድሒነን እየን ቀንየን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ትሕቲ ጎበጣ ንዝርከብ ደቡባዊ ኡክራይን ናፃ ንምውፃእ ወፍሪ ከም ዝጅመር ሰበስልጣን ኡክራይን ኣፍሊጦም። ዜና ተፈፂሙ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብፃብና ክንሰግር ሚኒስትሪ ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ሩስያ ንዩክሬን ንምውራራ ስዒቡ ብዝተፈጥረ ሕፅረት ምግቢ ካብ ዓለምለኸ ቁጥዕን ምግላልን ብዝተላዕለ መሻርክቲ ንምንዳይ ኣብ ኣፍሪካ ዓብይ ዝተባሃለሉ ዑደት የካይዱ ኣለዉ። ሲኒ ሰይን ንዝለኣኸቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከም ዝስዕብ ክቕርቦ እዩ።
ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ኣብዚ ሰሙን ምብፃሕ ኣብ ዝገበሩለን ሃገራት ኣፍሪካ ምቕፃል ምግዕዓዝ እኽሊ ዩክሬንን ሩስያን ቁፅሪ ሓደ ዛዕባ ነይሩ። ኣብ ከተማ ኦዮ ሪፐብሊክ ኮንጎ ሚኒስተር ወፃኢ ጁን ክላው ጋኮሶ ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
ብጸሊም ባሕርን ፎስፎረስ ስትሪትን ኣቢሉ ዕዳጋ እኽሊ ንምብግጋስ ብሕቡራት መንግስታትን ቱርክን መዋልነት ኣብ ቱርኪ ዝተፈረመ ስምም ሓዊሱ ሰርገይ ላቭሮቭ ብስራት ዜና ሒዞም እንኳዕ ድሓን መጻኹም ክንብሎም ከለና ብሕጉስ መንፈስ እዩ።
ሩስያ ኣብ ለካቲት ንዩክሬይን ምውራራን ኣብ ወደባት ዩክሬይን ዝተነብረ ዕፅዋን ምግዓዝ እኽሊ ብከቢድ ንኽቋረፅ ገይሩ ሚሊዮናት ቶናት እኽሊ ክዕሸግን ኣብ ዓለም ዋጋ ኣቑሑት ክንህርን ገይሩ። ሕብራት መንግስታት ተወሳኺ 47 ሚሊዮን ሰባት ሕሱም ጥሜት ኣጋጢሞም ኣሎ፣ ብፍላይ ድማ ኣፍሪካ ብከቢድ ተሃስያ እያ ኢሉ ዑደት ላቭሮቭ። ኣብ ኣፍሪካ ሓለፈ ሰንበት ብግብፂ እዩ ጀሚሩ ናይ ሩስያ እኽሊ ንምዕዳግ ዘቕረብዎ ትእዛዝ ከም ዝማላ ንኣተኣናግርቶም መረጋገፂ ብምሃብ ናይቲ ሕፅረት ምክንያት ብሰንኪ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝተነብረ እገዳታት እዩ ክብሉ ከሲሶም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለ ፕሬዚዳንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ሩስያ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ልዕሊ ኦዴሳ ዝፈፀመቶ ደብዳብ ዝሓለፈ ሰሙን ሽምግልና ሕቡራት መንግስታት ኣብ እስታንቡል ዝተበፅሐ ናይ እኽሊ ስምምዕ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ እዩ፣ ሞስኮ ኩልሻዕ ዝኣተወቶ መፅባዓ ንምስባር ዘኽእል መንገዲ ትደሊ እያ ኢሎም። ላቭሮቭ ናይ ኦደሳ ደብዳብ ንምግዓዝ እኽሊ ዝዕንቅፍ ኣይኮነን ኢሎም። ኣብ ኢንስቲትዩት መፅናዕቲ ኩናት ክኢላ ዝኾነት ሩስያዊት ተመራማሪት ናታልያ ቡጓይቫ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃበቶ ርእቶ ዕላማታት ላቭሮቭ ኣብ ናይ ግብፂ፣ ሪፓብሊክ ኮንጎ፣ ዩጋንዳን ኢትዮጵያን ዑደቶም ብዛዕባ ቅልውላዊ ምግቢ ዘሎ ተረኽ ማእዝን ንምትሓዝ እዩ ትብል።
Russia's blockade of grain in Ukraine's ports and deliberate destruction of Ukrainian agricultural capabilities.
ወደባት ዩክሬን እኽሊ ከይሓልፍ ሩስያ ዕፅዋ ምግባራን ኮነ ኢላ ንናይ ዩክሬናውያን ናይ ሕርሻ ተኽእሎ ምዕናውን ማእኸል ፃዕራ እዩ። ዩክሬን እኽልና ወፃኢ ንኸይትልእኽ ዕንቅፋት ኮይኑ ዘሎ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ኣመት ዝተነብረ እገዳታት ብሓሶት ከተተኣሳስሮ ትፍትን እያ ዘላ። ዩክሬን እውን ኣካል ናይዚ ዓለም ለኸ ቅልውላዊ ምግቢ ገይራ ብሕሶት ተተኣሳስራ ኣላ።
ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ሰላም ኢንስቲትዩት ዳይረክተር ፕሮግራማት ኣፍሪካ ዝኾነት ሱዛን ስቲጋንት ዝተብሃለት ካሊት ክኢላ ብስካይፕ ኣቢላ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃበቶ ርእቶ ብሰንኪ ወራር ኣብ ቀረብ እኽሊ ዝተፈጥረ ዓንቀፍቀፍ ኣፍሪካ ተሃስያ እያ ትብል።
Certainly the region is feeling the impact and the implications of food insecurity.
ብዝግባእ እምበር እቲ ዞባ ፅልዋን ሳዕቤናትን ስእነት ውሕስና ምግቢ የጥቅዖ ኣሎ። ኣመሓዳሪት ዩኤስኤድ ኣምባሳደር ሰማንታ ፓወር ኣብቲ ዞባ ጸኒሐን 1.3 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ከም ዝውሃብ ኣውጀን የን።
ስቲጋንት ንቪኦኤ ኣብ ዝሃበቶ ርእቶ ኣፍሪካ ኣስታት 40 ሚእታዊ ቀረብ እኽሊ ካብ ሩስያ ትረክብ፣ 60 ሚእታዊ ዘይተሓረሰ መሬት ዓለም ግን ኣብ ኣፍሪካ ይርከብ።
ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍነ ዘሎ ፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ ዝከታተሉ ዘለኹም። ማሕበር ረድኤት ትግራይ ካብቲ መስረት ጀሚሩ ብዘይ ኣፈላላይ ንኩሉ ዝተፀገመ ህዝቢ ረድኤታዊ ሓገዛት እናገብረት እያ መፅያ። ኣብዚ እዋን እውን እንተኾነ ዋላ እኳ ሕፅረት ቀረባት እንተሃለወ በቲ ዝነበራ ተመክሮ ተጠቒማ ዝተረኽበ ሓገዛት ኣብ መበፃሕ ትሰርሕ ኣላ። ከምኡ ኮይኑ ግን ፈታኒ ኩነታት ይሓልፉ ምህላዎም እዩ ዝግለጽ። ናይ መቐለ ሪፖርተርና ኣለም ፍስሃ ንፕሮግራም ማኔጀር እቲ ትካል ኣዘራሪቡ ዝለኣኸ ፀብጻብ እኒሆ ናብኡ ከቅርበኩም።
ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ማለት መቐለ ሓዊስካ ብ54 ወረዳታት ትግራይ ንተፀገሙ ማሕበረሰብ ሓገዝ ንሃበት ከም ትርከብ ኣብ ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ማለት ፕሮግራም ማናጀር ጂኦ ፕሮግራም ምሩፅ ሓገዝ ኣይተ ምዑዝ ምሩፅ ገሊፆም። ኣይተ ምዑዝ ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ካብ 1977 ዓ ም ጀሚራ ፅጉማታ ምሕጋዝ ከም ትርከብ ይገልፁ። ኣብዚ ግዜ ዕፅዋን ክባን እውን ኣብ 54 ወረዳታት ትግራይ ንዝተፀገሙ ሕብረተሰብ ካብ ፀገም ንምድሓን ዝኽኣለቶ እናገበረት ከም ትርከብ ይዛረቡ።
ንሕና ካብ ዝሓዝናዮ 2.8 ሚልዮን ህዝቢ በብወርሑ ተናእሰ በብክልተ ወርሑ ሕፁ ሓገዝ ክህልዮ እዩ። ግን ካብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ፍቋፅራ ፈረንጂ 21 ጀሚሩ ያው ትዕፅዋ ስለዘለ እቲ ናይ እኽሊ ሳልሳይ ዙር ዝበሃል ብብዙር እዩ ዝውሃብ ነይሩ ክሳዕ ሳልሳይ ዙር ክሳሕ እዚ ኣብ ምክፋል ኣለና ማለት እዩ። ቅድሚ 8 ወርሒ ዝጀመርናዮ እቲ ረድኤት ያው ካብ ዝመፀና ምስ ገባር ስነና ዛረብና ንዕደል ኣለና ማለት እዩ።
እስኪ ብመጠን ክዕቀን እንተሎ ክንደይ ዝኣክል ንክንደይ ዝኣክል ሕብረተሰብ ኣባፂሖም ትኾኑ እስኪ ካብቲ ጠቕላላ ክሕገዝ ዝግብኦ ኸ ኣብ ምንታይ ናበፂሕና ዘለና
ኣክቹዋሊ ሕዚ ብማለት ለለና ቁፅርቲ ሓጋዘይ ኣብተን ዝበልካ 43 ወረዳታት 2,839,827 እንደ ኣባብ ተሓጋዝ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ኩለን ወረዳታት። ካብቲ ዘሎ ናይ ትግራይ ኬዝሎድ ንሕና 65 ሚእታዊ ንሽፍን ኢና ማለት እዩ። ጠቃላላ ብም ትግራይ ዘሎ ካብኡ ላዕሊ እዩ ከም ትፈልጦ። ግን ንሕና ካብቲ ኬዝሎድ ሒዝና ኣለና ብርክት ዝበለ ኬዝሎድ ሒዝና ኣለና ምስ ሲኣርኤስ ጆፕ እውን ካልኣት ኣለዉ ማለት እዩ። 2.3 ሚልዮን በፂሕና ኣለና 2.3 ሚልዮን እዚ ኦልሞስት 500,000 600,000 ተሪፍና ኣሎ ሕዚ ሳልሳይ ራውንድ ውድእ እና እቲ ዲስፓችና ክልዕ ኣደላና ካብቲ ዝሓዝናዮ 84 ሚታዊ ዓዲልና ኣለና ማለት እዩ ዊች ኢዝ ካብቲ 2.8 84 ሚታዊ 2.3 ልዕሊ እዩን በፂሕና ኣለና ማለት እዩ።
እሺ ኣይቶ ምዕዙ እስኪ ነቲ ክሕገዝ ዝግብኦ ኣብ ምብፃሕ ማለት ናብቲ እዚ ክሕገዝ ዝግብኦ እዩ ትብሎ ኣካል ሕብረተሰብ ኣብ ምብፃሕ ናይ ማሕበራዊ ርድኢት ትግራይ ታራ እንታይ እዩ እንታይ መካኒዝም ይጥቀም
ማለት እቲ ፕረዘንስ እዩ ታሕቲ ኣለና ስታፍ ንሕና ሕዚ ከም ካሊእ ስታፍ ኣለ ሙሉእ ስታፍ ኣብ ወረዳ ኣለና ኣብ ጣብያ ኣለና ኣብ ዕደላ ጣብያታት ኣለና ሙሉእ ስታፍ እኒአና ማለት እዩ። ሶቲ እክሊ ዝመፀና ሽዑ ንሽዑ ኢና ንዕድል ሽዑ ንሽዑ ኣይድንጎይ ምክንያቱ ዝብሉ ከዓ እተን ዝመፀ ሓንቲ ትምፃእ መኪና ብወረዳ ፕራይቬት ወረዳ ብቅደም ሰዓብ ትስራዕ ተሎ ዘተዋሃበና መኪና ኣብ ታሕቲ ንህብ ስለዚ እቲ 2.8 ከቢድ ከይዝረድ እዩ ወያ ደኣ ደንጉዩ ስለዝመፀ እዩ እምበር ብሓደ ክትዕድሎ ሓደ ወርሒ ንምውዳእ ከቢድ እዩ ብዙሕ እዩ። ሶ ኣብዚ እንታይ እዩ እቲ ፍትሓዊነት ክረጋገፅ ፍትሓዊ ኮይኑ ክከፋፈል ሕብረተሰብ እክልቲ መፅኡ ከይባዕለካ ሓደረ ክወስድ ምግባር እቲ ናይ ታሕታትነት ናይ ኣኮምንታብሊቲ ጉዳይ ናይ ቶም ጥራዕ ሰማዕ ኮሚቴ እዚ ናይ ፕሮግራም ኳሊቲ ጉዳይ ዝመስሉ ብዙሓት ፕሮግራማት ኣለው። ሶ እቲ ኳሊቲ ሒዙ ክከይድ ፕሮግራም ኳሊቲ ሒዙ በቲ ስታንዳርድ በቲ ሚኒማም ስታንዳርድ ናይ ዶነርስ ሪኳርመንት መሰረት ክሰርሕ ሬስት ግዳ ትዋፃእ እዚ ወል ኳሊፋይድ ዝኾነ ስታፍ ኣለዋ በቲ ስታፍ መሰረት ብደረጃው በቲ ኳሊፋይድ ዝኾነ ስታፍ ስራሕ ይስራሕ ስለዚ ኣፕሪሽት ድዩ ብዶነርስ ንገር እዚ ማለት ክብለካ ሓደሓደ ሓላፍ ዘላፍ ዘየለን ማለት እዩ ብንኣበረጅ ብዝበዝሕ እቲ ሚኒማም ስታንዳርድ ሒዝካ ንምካድ ግን ስራሕ ብእዋኑ ክከፋፈል ምግባር ብእዋኑ እክሊ ክጓዓዝ ምግባር ብእዋኑ ተጓዓዙ እቲ ዝመፅሖ ተኣውጁ ቀልጢፉ ክዕደላ ክግባር ኣብ ዕደላ ፍትሓውነት ክህልዎ ምግባር ፍትሓውነት ቀልጢፉ ክዕደል ምግባር እዚ ስራሕ ናይ ማለት እዩ በዚ መሰረት ካ ፅቡቅ ስራሕ ስራሕ ኣለና ማለት እዩ።
እሺ ግን እዚ ተሓጊዙ ንብሎ ፅጉም ሕብረተሰብ ሓደ ግዜ 15 ኪሎ ስለዝበፅሐ ወይ በብሩ 15 ኪሎ ይበፅሖ ስለ ዘሎ ተሓጊዙ ክንብሎ ንክእል ኮይና እንታይ ትምዕቀኝና
15 ኪሎ ማለት ስርናይን ዘይትን ዓተርን ሓዊስካ 16.17 ከባቢ ኪሎ ይበፅሖ ሕዚ ከም ትፈልጦ ፅጉም እንተኮይኑ ወርሓዊ ራሽን ይክረክብ ዘሎ ወርሓዊ ራሽን እንተኮይኑ ውእሉ እዩ ኩሉ ቤተሰብ ካዓ ተተሓቂፉ ማለት እዩ። ሓደ ምኡ ዝበሃል ሰብስ 8 ቤተሰብ ተሎ 8 ተወሲዱ እኹል እዩ ናይ ሓደ ወርሒ 8 ነሮም 6 ተወሊዱ እኹል ኣይኮነን ክልተ ይቅልወሎ ይድረበሉ ማለት እዩ። ሶ ኣብቲ ከይድ ንርአናዮ ኩነታት እንታይ እዩ እኒኦ ትኮታ ሓዱ ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ ታሕተው እውን እቲ ዘሎ እቲ እኽሊ ብሕፅረት ስለዝመፅ ዘሎ ኣብ ምቁራፅ ኣሎ ስለዚ 8 ወርሒ ሙሉእ እኽሊ ይረኸበን 8 ወርሒ እንታይ ይበልዩ ሓሊፉ ብጣዕሚ ይገርመኒ ኣነ ብፍላይ ኣይዲፒ ዝበሃል ዞም ተመዛበልቲ ካብ ሕሞራ ካብ ገለ ዝመፁ ብጣዕሚ ክትትል ኣድልዮም ኣብ ገደ ደገኦም ዘለዉ ሓገዝ ብብወርሒ ዘድልዮም እዩ። ሶ እዚ ዘሎ ትውሃብለ ንህበሉ ኣለና እኽሊ ኢልካ ትሓስብ ተኮን ከኣለም ሕዚ ኣይሃብናዮን ተበልካ ይሕሽ ምንም ሬድኤስ ኣይሃብናዮን ኣብ ዓመት ርሙስ 10 ወርሒስ ሓንቲ ረሽን ሂብካ እሞ 15 ኪሎ ሞ ሂብካ እሞ ከዓ ተቀናጣጠበ ናይ ስድራ ሂብካ ፍትሓዊ እዩ ኢልካ ክትሓሶስ ትኽክል ኣይኮነን።
ኣይተ ምዑዝ ምሩፅ ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ሓገዝ ትገብረሉ ማሕበረሰብ ንሰራሕተኛ መንግስቲ ጥሮተኛ ሓረስታይ ብድምር ብዘይ ምንም ኣፈላላይ ንተፀገመ ማሕበረሰብ ትሕግዝ ማሕበርያ ድሕሪ ምባል ዘጋጥምዋ ቡድሆታት እውን ከምዚ ይሕብሩ።
ኣብ ቤት ቡድሆታት መጀመርያ እቲ ብሎኬጅ እዩ እቲ ካብ ኣዳማ ዝነበረ እክሊ ምምፃእ ካብ ጅቡቲ እክሊ ምምፃእ ብሎኬጅ ምዕፃው ዕፅዋ እዩ። ስለዚ ናይ ማለት ሰራሕተኛ ትሪኢ ካ ተልካ 10 ልዕልዩን ደሞዝ ኣይወሰደን ሶሱ ሲምፕል ሰርቪስ እዩ ዝገብር ዘሎ ሰርቪስ ምሃብ እዩ ግዴታ እዩ እምበር በቲ ስታንዳርድ መሰረት ደሞዝ ዘይብሉ ሰራሕተኛ ግዲል ከምስልሓዊ ጨበ። ስለዚ ሰለስተ ፀገማት ኣለና ሓደ ዕፅዋ ናይ እክሊ እዩ ካልኣይ ዕፅዋ ናይ ዳዳደ እዩ ሳላሳይ ዕፅዋ ናይ ገንዘብ እዩ። እዚኦም ዓበይቲ ስራሕቲ ዘይተፈትሑ ስራሕቲ ብእዋን ምክያድ ከቢድ እዩ ማለት
ንሬድ ድምፂ ኣሜሪካ ዓለም ፍስሓ ካብ መቐለ።
ኣሜሪካ እዩ ስዒቡ ዝቐርብ መደብና መደብ መናእሰያት እዩ። ናይ ሎሚ ጋሻና ኣብ ዝተፈላለዩ ሞያታት ዝነጥፍ ንሎሚ ግን ነቲ ኣብ ስነ ልሳን ዝገብሮ ዘሎ መፅናዕትን ተሳትፉን ብምልዓል ክንዘራረበሉ ኢና። ቀዳማይ ክፋሉ ንሎሚ ከም ዝስዕብ ኣሰናዲእናዩ ኣለና ናብኡ ከስክረኩም።
ገብረ ክርስቶስ ገብረ ስላሰ ኣብ ምብራቃዊ ዞባ እግሪ ጎቦታት ገረዓልታት ትርከብ ከተማ ሓውዜን ተወሊዱ ዓብዩ። ድሕሪ ናይ ቀዳማይን ማእኸላይን ብርኪ ትምህርቲ ምውዳእ ድማ ናብ ቤት ትምህርቲ ቃላሚኖ ኣምርሐ። ብኦቢሉ ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ብኮምፒተር ሳይንስ ፈላማይ ዲግሪኡ ረኸበ። ንዝተወሰኑ እዋናት መምህር ኮይኑ ክሰርሕ ድሕሪ ምፅናሕ ንዝለዓለ ብርኪ ትምህርቲ ናብ ኣውሮፓ ሰጊሩ ተማሂሩ። ካብቶም ኣብቲ እዋን ዝወሰዶም ትምህርትታት እቲ ሓደ ብስነ ልሳን ማስተርሱ ሰሪሑ እዩ።
ናይ ሎሚ መዘራረ ብዛዕባና እውን ኣብ ስርዓት ቋንቋ ፅሑፍ ትግርኛ ዝገብሮ ዘሎ መፅናዕቲ ዝተመርከሰ ይኸውን። ንኣጀማምርኡ ኣመልኪቱ ብዝሃበኒ መልሲ መደብና ክንጅምሮ
ማልታ እናሃለኹ ሓደ ሓፈሻዊ ትምህርቲ እንታይ ዝብል ነይሩ ላንጉጅ ኤንድ ኮሚኒኬሽንስ ቴክኖሎጂ ዝብል እንታይ ማለት እዩ። ቋንቋታት ዚ ብኮምፒተር ናይ ምርዳእ ኮምፒተርስ ቋንቋ ደቂ ሰባት ክርዳ ምግባር እዩቱ ብሓፈሻ ደሜርካ ክትሪኦ ዘለካ ማለት እዩ። ካብ ሓደ እስራኤላዊ መምህር ጋሻ መምህር ኮይኑ ይመፅ እሞ ሓር ውሕዳት ኢና ነርና ተምሃሮ ሓንቲ ራሽያዊት ነራ ሓደ ወዲ ፓኪስታን ነይሩ ሓደ ከዓ ወዲ ባንግላዴሽ ይመስለኒ ካብ ኣነ ኣርባዕተ ኢና ውሕዳት ኢና ተምሃሮና ድሓር እንታይ ይብለና ዕዮ ገዛ ይህበና እንታይ ይብለና እዛ ኮምፒተር ሲ ናይቲ ቋንቋኹም ስርዓት ከምዚ ገርኩም እቲኹም ኣምሂሩ ማለት እዩ። ኣብነት ገይሩ ብእንግሊዝኛ ገይሩ ኣምሂሩ ድሓር እዚ ከዓ ብናይ ባዕልትኩም ቋንቋ እዙ ሓሳብ እዚ ክትርዳእ ግበርዋ። ስለዚ ብሓፂሩ እቲ ሓሳብ ዝተኣዩ ነይሩ ሲ ዮሃንስ ለምለም የፍቅራ ከምኡታት ዝበለ ሓሳባት ትህባ ዶ እታ ኮምፒተር ካብ ድሕሪ ድሓር ካብዚ ተምሂራ ድሓር ዮሃንስ ልመን የፍቅር ተልካያ ሲ ለምለም ወይ ገሌላ ክትምልስ ምግባር እዩ። እዚ ክትገብር እትኮንካ ብዙሕ ሕግታት ናይቲ ቋንቋ ክትምግብ ኣለካ ማለት እዩ ታ ፕሮግራም ድሓር ድሓር ከይድኩም እዚ ሰሪሕኩም ንዒልና ድሓር ኣነ ከዓ ፅቡቅ እሞ ኣነ ኣብ ትግርኛ ክሰርሕ ኢለ ኣለሽለሽ ተወልኩስ ዋላ ሓንቲ ነገር ስኢነ እታወ ዝኮነ ነገር ስኢነ እንታይ ካብ ድሕሪ ድሓር ዋላ ኣምሓርኛ ተመኮርኩ ስኢነ ስርዓት ሲ ማለት ፅቁ ኢሎ ላዕላይ ላዕላይ ዝነገረክ ዘለኹ በር ስርዓት ኢካ ትምግባ ማለት እዩ። እዚ በዓል ቤት ኣብዚ ቦታ ተሰሓቢ ኣብዚ ቦታ ገለልካ ስርዓት ኢካ ክትምግባ ትደሊ ማለት ስለዚ ሰፊሕ ብዙሕ ስርዓት የድልየካ። ስለዚ ዝተፀሓፈ ስርዓት ኣብ ኢንተርኔት እልሽ ነረ 2008 ብኣቆፃፅራ ፈረንጂ ነይሩ ዋላ ሓንቲ ነገር ክረክብ ኣይካልኩ ኣቶም ካልኦት ግን ታጓራሻ ዋላ ወዲ ኡርዱ ግዛዕምዛ ኣብ ኢንተርኔት ዝረከቡ ሕጊ መጋጊቦም ሒዞም መፅኦም ማለት እዩ። ኣነ ግን ብዙሕ ክረክብ ኣይካልኩን ሲኢነ ባዕለይ ሲኢ ድመኮኸረ ገይረ ማለት እዩ ድሓር እዛ ነገር እዚኣ ስኢላ ከም ዝኮነ ነገር ገይራት ድማ እታ ኮይኑ ድናይና ቋንቋ እዚ ዝኮነ ነገር ዘይብሉ ዓይነት ነገር ፈጢሩለይ ክብል ክእል ካብ ድሕሪ ድሓር እቲ ድልት ቀስ እናበለ ንዓምቆ ክኸድክኢሉ ካብ ድሕሪ ድሓር ከዓ ናይ ምፅሓፍ ድልት ስለ ዘለኒ ክፅሕፍ እንተለኹ ሕድሕድ ዝፅሕፎ ቃል መሪፅ እየ ክፅሕፍ ዝደሊ ማለት እዩ። ስለዚ ስርዓት ስታይ እዩ እንታይ እየ ዝገብር ዘለኹ ኢለ ክሓስብ እንተለኹ ብዙሕ ስርዓታት ክምርምር ገይርኒ ማለት እዩ። ናይቲ ቋንቋ ስርዓታት ዝተፃሓፉ መፅሓፍታት ምእላሽ ጀሚረ ድሓር እዚ ናይ ደማመርኩ ናይ ደማመርኩ ክኸድ እንተለኹ ዝተወሰኑ ስርዓታት እውን ረኪበ ብሰፊሕ ዝተምሃርክቦ ነገር እንተሃለዩ ግን እቲ ስርዓት ዘይተዳሰሰ ምኳኑ ስርዓት ዘይብሉ ምኳኑ እናተረዳእኩ መፅእ ድሓር ኣብኡ ጥራሕ እንተይኮነ ናብ ኣምሓርኛ እውን ከይደ ናብ ግእዝ እውን ከይደ ማለት እዩ እንታይ እቲ ስርዓቱ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ቋንቋ ግእዝ ብዙሕ ዝተፀንዑ መፅሓፍታት ኣለውዎ ማለት እዩ። ኣውሮፓውያን ካብ ከባቢ 16 ክፍለ ዘመን ጀሚሮም እናፅንዕዎ ስለዝፀንሑ ኣብኡ ብዙሓት ስርዓታት ኣሎ። ስለዚ እቲ ቋንቋ ተመርሚሩ ክትብሎ ትኽእል ብዝተወሰነ ደረጃ ድሓር እዚታት እውን ኣብ ግምት ምእታው ጀሚረ ማለት ደማሜረ ኩሉ ክሪኦ እንተለኹ እዚ ቋንቋ ሲ ስርዓት የድልየና ንሕና ሲ ከም ካሊእ ቋንቋ ማለት እዩ እቲ ቋንቋና ክነምህሮ ክንክእል ኣለና ክንገልፆ ክንክእል ኣለና ክንሓስበሉ ክፅሑፍ ክፅሓፍ እንተሎ ክንእርመሉ ዝኮነ ሰብ ሲ ፅሑፍ ፅሒፍካ ሂብካያ ሲ ክእርመልካ ክክእል ኣለዎ ንድሕር ስርዓት ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ቋንቋ ማለት እዩ። ስለዚ ብዙሕ ገፅታታት ከም ዘለዎ ትርዳእ እዚ ከዓ ከምንታይ ማለት እዩ ገንዘብ ምኳኑ ትርዳእ ከመይ ገንዘብ ማለት እዩ ተርኢኺ ሓደ ሰብ ኣነ ህዝቢ ዕለይ ሲ ኣብ መቐለ ከይደ ማለት እዩ ኣብ ቤት መዛገጃ ትኸድ ማለት እዩ ድሓር ስንካስ ከመይ ገለ ዝበሃል ደልት ስ ከመይ ፅሓፍ ስኢነዮ ኢሎም ሰዓት ካብኡ ላዕሊ ይእልሽ ማለት እዩ። ንምንታይ ዋላታ ስምሲ ከመይ ከም ዝፅሓፍ ስለዘይትፍል ወልደ ጊዮርጊስ ኢልካ ክፅሕፋ ትኽእል ወልደ ጊዮርጊስ ኢልካ ክፅሕፋ ትኽእል። ስለዚ ስርዓት ዘይምህላው ዋላ ናብ ኢኮኖምያዊ ፀገም እዩ ዘእትወካ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብኡ ተጥፍኦ ግዜ ደሜርካ ናይ ሚልዮናት ሰባት ክትሪኦ እንተለካ ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ሰዓታት ተጥፍእ ኣለካ ማለት እዩ። ንኣሰ ማለት እዩ ሓደ መንገዲ እዩ እዚ ካሊእ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ ዝኮነ ግን ሓደ ፀገም እዩ እዚ ማለት ስለዚ ኣብ ኢንተርኔት ዝተፃሓፈ ነገር ምርካብ ባዕሉ ማለት እዩ ብትግርኛ ዋላ ብኣምሓርኛ እውን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ስለዚ እዚ መእሰሪ እዩ እንታይ እዩ ኢልካ ተሓሲብካ እቲ ቋንቋ ሓበራዊ ዝኾነ ስርዓት ስለዘየብሉ ኩሉ ሰብ ዝረዳድኦ ዝፈልጦ ስርዓት ዝተምሃሮ ስርዓት ስለዘየብሉ እዩ ከምኡ ዓይነት ፀገም ዝፈጥር ዘሎ ዝብል ነገር እዩ። ስለዚ ዓብይ ዛዕባ ስለዝኾነ ብዙሕ ነገር ክምርምር ከፅንዕ ናይ ካልኦት ቋንቋታትን ክፍትሽ ገይሩኒ መወዳእታ ካብ ድሕሪ ድሓር ድማም የረ ዝኩሉ ነገር ማለት እዩ። ብዙሕ ዓመታት ዝሰርሖ ዝሓስቦ ዝነበርኩ ናብ ዝኾነ ስርዓት ናብ ምምዕባል ዓብየ እዮ።
ስርዓት ኣይነበሮን ድዩ ማለት ወይ እንታይ ማለት እዩ ስርዓት? ስርዓት ንብሎ እንታይ እዩ? ብፍላይ ኣብ ናይ ናብ ቋንቋ መፂና ስርዓት እንታይ ማለት እዩ?
ስርዓት ብሓፈሻ ስኢልና ማለት እዩ ከም ካልኦት ቋንቋታት ከም ቋንቋ እንግሊዝኛ ከም ካልኦት ምዕቡላት ቋንቋታት ጌርና እንተሪእናየ ስርዓት የብሉን። ስለዚ ብተለምዶ እዩ ክሻብ ሕዚ ዘሎ ፅሕፈት ክትብሎ ትኽእል ማለት እዩ። ኣብ እግረ መንገዲ ዝተወሰነ ስርዓታት የለውን ማለት ኣይኮነን፣ ኣለው እዮም። ግን እቲ ስርዓት ውፁእ ኣይኮነን፣ ኣብ ኩሉ ትሰርሐሉ ክተምህሮ ትኽእል ክትገልፆ ትኽእል ነገር ኣይኮነ ኢሉ ብተለምዶ ዝማዕበለ እዩ። ብሱር እቲ ታሪክ እውን ተሪእና እቲ ቋንቋ ትግርኛ ክሳብ ቀረባ እዋን ቋንቋ ፅሕፈትና ኮይኑ የገልግል ዝነበረ ቋንቋ ግእዝ እዩ። ኣብ ቀረባ ኣይቲ ትግርኛ ከም ቋንቋ ፅሕፈት ኮይኑ ጀሚሩ። ስርዓት ማለት እዩ መርሚርካ እቲ ፊደላት ባዕሉ ምፍላእ እዩ። ሓደ ካብ ይጅምር። ካብ ድሕሪ ቀፂልካ ከዓ እቶም ፊደላት ሲ ሓደ ቃልሲ ብምንታይ በየናይ ፊደል ዝፅሓፍ? እዚ ኣብነት ኮነ ተይልካ ሲ ኮ ድዩ ኮ ግእዝ ድዩስ ወይስ ኮ? ከምዚ ዝጅምር ማለት እዩ። ፊደላት ምስ ቃላት ዘለዎም ምትእስሳር ዘለዎም ስርዓት ካብኡ ይጅምር ማለት እዩ። ብዙሓት ስርዓታት ተምፅእ ማለት እዩ። ኣሉታ ሲ ከመይ ይስራዕ? ኣብ ትግርኛ ሲ ኣሉታ ከመይ ይስራዕ? እወታ ከመይ ይስራዕ? ስማት ክጣበቁ እንተለዉ ከመይ እዮም ዝጣበቁ? ስለዚ እቲ ስርዓት ካብ ፊደል ጀሚሩ ካብ ኣረባብ ሓግሳት ወይ ግሰሳ ንብሎም ማለት እዩ። ደግ ዚ ኣብነት እንታይ ትወስዱ ትኽእል በልዕል ሓደ ኣገሳስሳ ይበልዕ ክትብል ትኽእል ማለት እዩ። ዚ ይበልዕ ትበ ሳድስ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ግን ወደሰ ኢልኪ ይወድስ ኣይትብል ታይ ይወድስ ኢልክ ካሊእ ትርጉም ማለት እዩ። ተመሳሳላይ ከም ይበልዕ ኣይኮነን ታይ ይውድስ እዩ ክትብል ማለት እዩ። ካሊእ ስርዓት እዩ፣ ናይ ባዕሉ ስርዓት ኣለዎ ማለት እዩ። ባረኸ ኢልክ ከዓ ይባረኸ ክትብል እዚ ናይ ባዕሉ ስርዓት ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ እቶም ግሳት ነንባዕሎም ስርዓት ኣለዎም፣ ጉጅለታት ኣለዎም። ብናይ ባዕሎም ስርዓት ከዓ እዮም ዝግሰሱ ወይ ዝረብሑ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እውን ስርዓት እዩ። ስርዓት ክንብል ከለና ሲ ካበይ ጅምር? ካብ ፊደላ ጀሚሩ ክሻብ ስዋስው ክሻብ ላዕሊ ዝኸድ እዩ፣ ኩሉ ዝሓቆፈ እዩ።
ሓደ ሓደ ትፅሕፎም ነገራት ይርኢ እየ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ገፃትካ ክሪኦም ከለኹ ሰባት ዝርእዎ ኣብቲ ፅሑፍካ ንከንብብዎ ከም ዝፅገሙ ሓሳባት ክገልፁ ይርኦም እየ። እቲ በዓል ቤት ንምምልካት ተባሂሉ ዝውሰኩ ከምዝይ ዝበሉ ቃላት ኣብቶም ቃላት ክነንብቦም ከለና ክብደት ክፈጥሩ ይርኦም እሞ እንታይ ኢኻ ንምፍጣር ትደሊ ዘለካ? ምናልባት እቲ ዘሎ እቲ ንጥቀመሉ ዘለና ትግርኛ ቀሊል ዓይነት ኣጠቃቅማ ኣገላልፃ ንምቕያር ዲኻ ትደሊ ዘለካ? እንታይ ንምፍጣር ኢኻ ትደሊ ዘለካ ካብ ስርዓት ምህናፅ ወፃኢ? እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ካልኣይ ክፋሉ ኣብ መፅእ ሓሙስ ክንምለሶ ኢና። ኣብ ናይ ፅባሕ ዓርቢ ፈነወና ኣብ ቂሐ ፅልሚ ምስ ኣርቲስት ኤርምያስ ዕቁበ ዝተገብረ ፃኒሒት ክህልወና እዩ። ክትከታተልዎ ንዕድመኩም። ናይ ሎም መደብና በዚ ዛዚምና ኣለና። ንዋና ኣሰናዳኣይ ኣብርሃም ተስፋልኡል፣ ኣዋሃዲ ድምፅን ፈነወን ብርሃን ሃይሉ፣ ኣሰናዳኢት ማሕበራዊ ገጻትን መርበባት ሓበሬታን ውይንታ ኺዳንን ብምዃን ምስ ኩሎም ሰብ ሞያ ቴክኒክን ኣሰናዳእቲ መደባትን ብምዃን የሰናበተኩም ድሕንኩና።